apakah boleh bermuamalah dengan orang-orang MLM atau sururi jika mereka datang untuk membeli sesuatu barang kepada kita sebatas jual beli, layani, mau cari apa, beli apa, ini 10.000 selesai. Apakah tentunya kalau kamu punya kemampuan untuk mendakwai dan menasehati, hada afdal. Jika kamu tahu fulan seperti ini, kamu dakwai dengan baik. Sufi akhi, ana lihat yang ana tahu antum begini begini. Hasil sampaikan nasihat. Kalau memang kamu punya kemampuan untuk itu. Kalau tidak, jangan kamu berbasa-basi dengannya. Apakah apa ini? Ujung rambut dengan silet dalam rangka merapikan termasuk qaza. Mengkerik. Ujung rambut dengan silet dalam rangka merapikannya termasuk qaza. Qaza barakallahu fiik yang dilarang ketika orang mengambil sebagian rambutnya dan meninggalkan sebagian yang lain. Dan itu bentuk dari kezoliman. Kezoliman luas maknanya. Kamu enggak adil. Sebagian rambutmu kamu biarkan panjang, sebagainya kamu pendekkan, sebagainya kamu cukur, sebagainya kamu panjangkan di belakang misalnya, wailah di tengah, soal model yang macam-macam. Maka selama itu bentuknya demikian, kamu cukur, kamu kerik, kamu apa, dengan alasan ini, alasan itu, qaza'ah, diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Belum lagi
itu menyerupai kufar atau fusaq. Paling tidaknya fusaq karena orang fasik. Gaya rambutnya demikian, demikian. Dibentuk begini, begitu. Siapa yang kamu serupai? Ima orang fusaq atau bahkan kufar. Orang-orang mukmin, orang-orang soleh, siapa yang seperti itu yang untuk kamu tiru? Untuk mereka yang rambut terus, kalau rambutmu rapi untuk siapa? Untuk apa kamu? Kamu jadi peragawan. Alhamdulillah, biarkan. Kamu mau cukur, cukur semuanya. Kamu mau lebatkan, lebatkan semuanya. Nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, jangan kamu jadi seperti perempuan yang kesibukannya dan pikirannya terus menerus, kalau perempuan, terkait bulu matanya. Itu kesibukan dia. Kayaknya ini alisnya ini kurang tebal ini, dia beli apa namanya, pena atau apa itu untuk ngitemkan, ngitemkan ke salon, ketebalan ditipiskan, kurang panjang dipanjangkan, nanti idepnya sejawa idep rambut mata ini, bola mata ini loh, apa namanya, bulu mata ya, kurang panjang di rekayasa rambut buatan, ditempelkan di situ. Walhasil hari-harinya sibuk urusan rambut matanya, urusan alisnya, begitu perempuan. Untuk kecantikan dia, itu begitulah dunia mereka. Lah kamu laki, sama sekali enggak pantas. Rambutnya terus jadi urusan. Kayaknya kurang rapi ini, perlu dikerik bagian sini. Kayaknya ini kepanjangan yang sini. Kayaknya ini harus diginikan. Kayaknya ini, ya akhirnya kamu laki. Republika menghadiri kajian yang diisi oleh Syekh Abdul Razak, yang diundang oleh Raja. Masyaikh kita mengingatkan untuk jangan didatangi. Ada ustadz muridnya Al-Imam, dan sebelumnya belajar sama Hizbi bagaimana cara membersihkan syubhat yang ada padanya dan agar kokoh di atas salaf. Jazakallahu khair. Bawa ke ustadz yang kamu tahu dari ahlu sunnah biar dinasehati. Ajak untuk ziarah atau ketemu dengan ustadz-ustadz kita agar mendapat nasihat dan bimbingan darinya. La'alallah yahdi, semoga Allah beri dia hidayah. Wa illa perkaranya sebetulnya jelas, kalau saja orang yatajarrat lillah, seandainya dia betul-betul murni untuk Allah Ta'ala, sesuatu yang gak perlu perdebatan, gak perlu banyak omong, wadih, sesuatu yang jelas. Hatta Syekh Shalal Fauzan sekarang sudah berbicara, membantah. Dulunya mungkin masih berkilah di kedok atau di belakang Syekh Shalal Fauzan. Syekh Fauzan bela, Syekh Fauzan ngasih udzur, Syekh Shalal Fauzan gini. Sekarang sudah dibantah sama Syekh Shalal Fauzan lewat tulisan Syekh Abdullah Salvik. Mau bicara apa sekarang? Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dulunya juga berkilah di belakang beliau. Syekh Muhammad saja begini, Syekh Muhammad begini. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan ketika imam mengatakan kemenangan Ahlus Sunnah di Yaman menghadapi Syiah Houthi itu kemenangan ke jahannam. Syekh Muhammad katakan, mengomentari omongan dia ini, ini omongan orang yang Allah tutup mata hatinya. Tamasallah basiratahu. Omongan orang yang ditutup mata hatinya oleh Allah. Ayo, siapa lagi yang kamu jadikan pegangan? Syekh Fauzan sudah lepas, Muhammad Ali lepas. Siapa lagi? Dia bela-bela Syiah Houthi dan terus dia membela. Kemenangan Ahlu Sunnah, di mana Ahlu Sunnah awam saja senang, gembira. Ya, tadi ini seperti yang A'imah sebutkan. Hatta Ahlul God, orang yang nginang God di sana, daun mirip-mirip narkoba begitu. Awam Ahlu Sunnah di sana, dia kalau lagi makan itu ya teler, ngefly begitu. Walhasil begitu tahu Ahlu Sunnah menang, seneng dia, gembira. Alhamdulillah, takbir ini itu, alhamdulillah Ahlu Sunnah menang. Awam, wala tahu ilmu, wala tahu sunnah, wala tahu ini. Pasti yang dia tahu ini Ahlu Sunnah itu Syiah. Gembira menyambut kemenangan saudaranya. Imam malah marah-marah. Kemenangan kemana? Kemenangan apa yang kalian banggakan? Itu kemenangan ke jahannam. Subhanallah. Lalu sebagian murid-muridnya yang muta'asib, masih saya mencari-carikan udzur sana sini. Perkaranya Muhammad Imam ma'dzur, ma'dzur. Ada udzur bagi beliau mendatangani wathiqah itu, perjanjian itu. Udzur apa? Buktinya kemenangan dia katakan ke jahannam. Dia enggak rela kemenangan Ahlus Sunnah atas Syiah. Masih juga punya udzur. Walhasil sebetulnya jelas kalau orang yatajarrat, mau memurnikan hanya untuk Allah. Tapi kalau sudah ada muatan-muatan asobia, muatan fanatik, muatan ini, apa bisa dibuka ta? Apa hukum mahar harus dikembalikan jika istri yang mentalak dulu? Istri tidak punya hak mentalak. Tolak itu haknya suami. Suami mentalak istri. Gak ada istri mentalak suami. Tetapi dari hikmah Allah, dalam syariat yang mulia ini Allah beri jalan kepada wanita. Jika tidak ada keharmonisan dan kecocokan di antara keduanya, sebagaimana lelaki diberi jalan dengan tolak kalau istrinya bangkang, istrinya begini, gak taat dan sebagainya, ditalak. Istri pun demikian, jika suaminya begini, begitu, baik agama atau non agama, gak hanya alasan agama. Kalau agama jelas, suaminya pemabuk, suaminya na'udzubillah, gak sholat, ini itu, gak bisa dinasehati. Atau bukan alasan agama, agamanya masya Allah, taat, baik, akhlak, masya Allah sudah. Ngasih santunan, bulanan, gak pernah telat, bagus masya Allah suaminya. Tutur katanya dihormati luar biasa sang istri. Tapi masalah khalq, ciptaan. Ya, misalnya saja, misalnya suaminya terlalu hitam, terlalu pendek. Wajahnya yakni kurang tampan, dia khawatir si perempuan dengan itu gak bersyukur atas kenikmatan berkeluarga yang Allah berikan padanya. Kalau terus menerus dia gak bersyukur, dia kufur nikmah, maka dia punya hak untuk khulu, untuk lepas darinya. Walaupun kalau yang terkait ini, kalau bukan alasan agama, disunahkan kata Syaikhul Fauzan untuk dia sabar. Sabar, bukan alasan agama ini, sabarlah bersamanya. Tapi jika tidak, ya sudah, dia punya hak untuk khulu, untuk lepas pisah dengan mengembalikan mahar yang pernah dikasih suaminya kepada dia. Kisah Barirah dan Mughith radhiyallahu anhum, sahabat. Barirah ingin lepas dari Mughith, kembalikan kebunnya, karena maharnya waktu itu kebun. Kata Barirah, bahkan aku tambah ya Rasulullah, yang penting bisa lepas dari Mughith. Enggak perlu, kata Rasul, cukup itu, enggak, jangan kau tambah. Disebutkan Mughith radhiyallahu anhu sangat mencintai Barirah, masih sayang, sampai menangis-nangis meminta begini. Sampai Rasulullah ngasih syafaat, Barirah kholas, kembalilah ke Mughith, dia masih cinta sama kamu, masih sayang begini. Kata Barirah, wahai Rasulullah, ini perintah darimu atau syafaat? Karena beda. Kalau ini perintah dari Rasulullah, tidak ada pilihan bagi para sahabat kecuali harus dia taati dengan penuh lapang dada. Tapi kalau syafaat, lain lagi. Rasul hanya memberi syafaat, memberi anjuran untuk kembali, untuk ini diterima bisa, ditolak pun itu hak dia, terserah. Kata Rasul, ini syafaat. Kalau syafaat ya Rasulullah, aku tidak ada hajat kembali ke Mughith. Alhasil dia tidak kembali. Nah, apakah tahdzir Syekh Rabi terhadap Dzulqarnain masih berlaku? Berlaku. Belum kadaluarsa. Lalu bagaimana dengan tazkiyah Wasiullah Abbas atas Dzulqarnain? Siapa Wasiullah Abbas? Ya, Syekh yang mereka datangkan. Profesor Dr. Wasiullah Abbas. Tidak hanya cukup sekedar diketahui saja, bukan hal baru begitu dia mentazkiyah Dzulqarnain. Dia juga mentazkiyah Ali Hasan Al-Halabi. Yang antum tahu siapa Ali Hasan, telah ditahdir oleh hampir ke seluruh para ulama sunnah. Masya Allah, Abbas mentazkiyahnya. Muhammad Imam, dan kalian tahu siapa Muhammad Imam, juga ditazkiyah oleh Rasulullah Abbas. Zakir Naik, ma'ruf da'i Zakir Naik, juga ditazkiyah oleh dia. Ulah sih, seperti itulah. termasuk Abdul Hadi Umairi tentunya, juga dia beri tazkiyah. Bagaimana menghadapi syubhat katanya kita salafi tidak boleh bermajelis dengan ahlul bid'ah atau mengambil ilmu dari mereka? Kenapa sebagian kalian belajar di Jami'ah Madinah padahal sebagian pengajarnya orang-orang hizbi beda? Masyaikh kita sebutkan Jami'ah Islamiyah, Jami'ah Sunniyah, qamat 'ala sunnah, didirikan di atas sunnah. Jami'ah ini didirikan oleh hukumah, hukumah sunniyah, didirikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi yang itu pemerintah sunniyah, ahlus sunnah. Nah, dan yang mendirikan atau yang punya ide untuk pendirian ini adalah imam min a'immatus sunnah, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Bahkan beberapa ulama sempat memberi saran kepada pemerintah untuk merubah nama jami'ah ini menjadi Jami'ah Ibn Baz, karena beliau yang mendirikan. Kemudian kurikulumnya dibuat di atas sunnah di seluruh fakultasnya yang ada. Nah, syariah, usuluddin, dakwah, nah, Quran, bahkan kuliah hadis, fakultas hadis, kurikulumnya dan ini modul yang dipakai, paketnya dibuat dan disusun. Di situ tim yang membuat, termasuk di situ ada Syekh Nasruddin Al-Albani, imam min a'immatis sunnah. Maka ini Jami'ah Sunnah. Naam, di belakangan hari tidak diingkari, memang tidak diingkari, kita tidak mendustakan, memang ada dosen-dosen atau sebagian pengajarnya yang hizbi, mereka yang pendatang, mereka menyusup masuk. Naam, wa ila jami'ah, jami'ah sunnah. Makanya para ulama kita tetap menyarankan bawa anak-anak kalian ke sini, biar mereka belajar di sini Jami'ah Islamiyah. Karena kalaupun, walaupun mereka hizbi, enggak sembarang, enggak semudah itu kemudian melontarkan sobat-sobat hizbinya, mengajarkan hizbiyahnya di lokal, di kelas. Enggak bisa ada kurikulum baku yang dibuat oleh para a'immah tadi. Nah, mereka tetap berusaha dengan khianat mereka, menyusup-nyusupkan syubhatnya, pasti tentunya ada. Tapi seperti itu. Yang kedua juga, dengan keberadaan anak-anak kita di sana, di jami'ah, tidak hanya terikat dengan pelajaran akademik yang ada di sana. Banyak halaqat masyayikh di sana, halaqat dan majelis-majelis para ulama sunnah banyak di sana, alhamdulillah. Apalagi sekarang Syekh Rabi' telah kembali ke Madinah, punya majelis besar. Al-muhim, maka beda. Bukan bermajelis dengan ahlul bid'ah. Itu jami'ah, jami'ahnya ahlus sunnah. Yang disusupi, dimasuki dengan cara khianat, dengan cara ini oleh hizbin dan ahlul bid'ah. Beda dengan ma'had atau pondok lain atau lembaga pendidikan yang memang itu milik hizbi. Pendirinya hizbi, pendirinya ahlul bid'ah, dari awal isinya ahlul bid'ah, yang buat ahlul bid'ah, semuanya ahlul bid'ah isinya. Kek mau kamu samakan dengan seperti itu? Nah, bagaimana membantah syubhat memboikot atau menghajar ahlul bid'ah itu dilakukan karena dulu para ulama salaf dalam keadaan kuat mendominasi. Nah, ya benar,
memang mereka banyak dan kuat mendominasi sehingga mereka menghajar, mereka mentahdir.
Tetapi yang menjadi permasalahan, apakah kemaslahatan yang disebutkan oleh sebagian para ulama sunnah mempertimbangkan kemaslahatan dalam memboikot, dalam mentahdir, apakah itu hanya terkait kemaslahatan al-mahjur, al-muhadzar minhu, orang yang ditahdir atau dihajar saja? Tidak. Tetapi itu umum, bahkan termasuk al-hajir, al-muhadzir. Termasuk kemaslahatan kamu sendiri yang mentahdir, kamu sendiri yang menghajir. Karena dengan itu, kemaslahatan besar telah kamu dapati, kamu telah selamat dari syubhat-syubhatnya. Kamu sendiri kan selamat dengan kamu mentahdir. Dengan kamu menghajar, menghindar, menjauh dari dia, kamu kan selamat dari fitnah dia, dari syubhatnya. Dan itu kemaslahatan besar. Makanya dari kecurangan dan kelicikan mereka ketika menyebutkan nusus penjelasan para a'immah yang membicarakan maslahat-maslahat, dilarikan seakan itu hanya maslahat mahjur. Karena yang dihajar ini lebih kuat sekarang, lebih banyak yang ditahdir, maka gak disyariatkan hajar atau tahdir. Lalu dikemanakan kemaslahatan orang yang mentahdir atau yang menghajar? Tidak disentuh sama sekali. Dan itu kelicikan mereka. Padahal itu juga masuk dan kemaslahatan besar bahkan. Yang ulama sebutkan. Masuk dalam kemaslahatan ini. Yang kedua. Apa berarti kemaslahatan itu jika tidak tercapai, tidak disyariatkan? Kan mereka selalu larikan ke sana. Ya kalau tidak ada maslahatnya ngapain? Buktinya karena mereka lebih banyak, lebih kuat, gak berguna ditahdir itu. Mereka gak berubah jadi baik yang ditahdir, gak bertobat. Ya dulu di zaman salaf,
karena mereka minim dan sedikit, mereka takut berubah jadi baik, bertobat dan seterusnya. Ini juga gak benar. Imam Ahmad, bukankah beliau mentahdir Husain Karabisi? Keras beliau. Seperti kita sebutkan tadi, jangan majlis dengannya, jangan majlis dengan orang yang bermajlis dengannya.
Pertanyaannya, dengan tahdir Imam Ahmad, tobatkah Karobisi? Sama sekali tidak. Terus dia dalam kebid'ahannya. Kenapa enggak dicabut oleh Imam Ahmad? Berarti enggak manfaat tahdirku ini. Karobisi enggak berubah, enggak jadi baik, enggak bertobat. Sudah, enggak aku tahdir. Enggak, Imam Ahmad tetap beliau mentahdir. Dan seperti itulah para ulama. Nah, bagaimana membantah syubhat kalau Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin juga berdakwah di luar ahlul bid'ah atau hizbiyin? Wallahu a'lam, kapan Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin pernah di tempatnya hizbiyin? Yang ada beliau datangi majalis yang itu semuanya yang kita tahu, sebatas yang kita tahu, kalau di sana semua dengan koordinasi pemerintah. Apalagi posisi mereka berdua ini, terutama Syekh bin Baz sebagai mufti, itu orang resmi negara, gak sembarangan. Martabatnya setingkat kalau di martabat duniawi. Wailah, kenyataannya dunia lebih tinggi dari itu. Tapi martabat duniawi setingkat atau bahkan di atas menteri. Ini bukan orang biasa. Gak bisa semaunya datang atau ngisi di sana sini. Semuanya dengan koordinasi lewat pemerintah. Maka itu acara-acara pemerintah, pemerintah sunnah. Dan itu pun yang disampaikan adalah sunnah. al-haq. Nah, beliau sampaikan al-haq, beliau bantah al-batil. Itu yang mereka sampaikan. Kamu mau niru dari sisi mana? Bukan pemerintahmu yang memerintahkan. Lalu apa yang kamu bisa sampaikan ke mereka? Bisakah kamu katakan bahwa kalian ini manhaj kalian batil, menyalahi sunnah, begini, begini, begini. Kamu bantah subhat-subhatnya. Seperti itukah kamu bisa lakukan? Nasallallahu al-afiyah wa sallam. La ilaha illallah.
Kalau uang terbatas, mana yang didahulukan, aqiqah ataukah kurban?
Wallahu a'lam aqiqah. Karena kurban masih diperselisihkan, jumhur ulama mengatakan sunnah, atau paling tidaknya dikatakan wajib bagi yang punya kemampuan, punya harta lebih. Tapi aqiqah wajib. Tetaplah tergantung, digadaikan anakmu tidak memberi syafaat kepadamu sampai engkau akikai. Bahkan Imam Ahmad katakan, aku harap tidak mengapa kalau dia berhutang untuk menegakkan sunnah akikah, maksudnya yang ada dalam sunnah tentang terkait perintah untuk akikah. Kalau uang kamu terbatas, ya dahulukan akikah, mengakikai anakmu. Bagaimana mendidik anak kalau jauh dari ma'had, sedangkan kami tidak mau menyekolahkan anak ke sekolah umum? Nah, kenapa tidak ditaruh ma'had? Kejauhan, orang tuanya mendekat ke ma'had. Kalau memang anakmu masih kecil, artinya masih butuh kedekatan dengan orang tuanya, butuh kemanjaan, namanya anak usia-usia SD, usia 6 tahun sampai kira-kira 11-12 tahun, butuh kedekatan memang masih dengan orang tua. Daerahmu atau tempat tinggalmu jauh dengan ma'had, gak mungkin untuk pulang pergi, adanya di kota sana mana. Kalau kamu peduli dan serius untuk pendidikan anak-anakmu, pindah, angkat kakimu dari tempatmu, mendekat ke ma'had sana. Kalau kamu betul-betul peduli untuk anak-anakmu, untuk masa depan mereka. Gak bisa terkait usaha, kerja, saya ikut perusahaan, keluar. Alhamdulillah, pekerjaan 1001 pintu banyak yang halal. Wah, persiapkan yang jelas ini itu, kamu pasang kuda-kuda untuk ini itu. Mohon, pekerjaan gampang, sahal. Yang lebih penting pendidikan anak-anakmu. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, banyak anak terlantar dan tersia-siakan terbiah dan pendidikannya, sampai pada akhirnya dia besar menjadi durhaka, jadi rusak. Masyaallah al-afiyah. Kalau diamati, penyebab utamanya adalah orang tuanya sendiri. Dia enggak serius, kurang serius paling tidaknya. Kalau dia serius, pindah dekat ke ma'had. Ya akhi, ini buah hatimu dan yang akan melanjutkan tongkat estafet keluargamu, akan mendoakan kamu dikala kamu sudah meninggal dunia. Kalau dia anak soleh, didik dari awal. Lebih mahal dari segala-galanya yang kamu punya. Allah sebutkan itu hibah. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Hibah itu pemberian, anugerah, dan termahal di dunia ini. istri dan anak yang soleh, yang menyejukkan hati, menyejukkan mata orang tuanya, istri menyejukkan mata suaminya. Untuk itu perlu perjuangan memang. Kita semua mendidik mereka, sabar mentarbiah mereka.
Justru dengan pendidikan itu pintu rizki akan Allah buka untukmu biiznillah. Karena Allah sebutkan dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha.
Apa kelanjutannya?
La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk wal 'aqibatu lit-taqwa.
Perintahkan keluargamu, anak istrimu untuk sholat, ibadah pada Allah dengan dasar ilmu, didik tarbiyah, dan sabar untuk mendidik mereka itu. Kata Allah, kami tidak minta rizki darimu, kami yang memberi rizki kamu setelah perintah tadi. Makanya kata para ulama, ayat menjelaskan bahwa salah satu pintu-pintu rizki yang terpenting justru mempermudah rizki bagimu kalau kamu mempedulikan ibadah, tarbiyah keluargamu. Bukan sebaliknya. Kamu anggap untuk perkara tarbiyah dan pendidikannya akan mempersulit rizkimu. Walah pindah kerjaan saya. Wah, konsekuensinya lah keluar dari perusahaan saya. Sebaliknya ya akhi, kalau kamu beriman dan benar-benar yakin, justru itu yang akan mempermudah rizkimu dan hak. Dan itu qaulul haq, perkataan Allah, betul-betul akan dimudahkan rizkimu kalau kamu mementingkan ibadah mereka, tarbiyah mereka. Sabar, ya, hidup perjuangan.
Bagaimana membedakan ahlul bid'ah dengan awam agar tidak salah bersikap?
Ahlul bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan, yang membelanya, yang menyeru kepadanya. Adapun awam yang tidak tahu menau atau ikut-ikutan, semacam ini didakwai, dinasehati, dibimbing dengan baik, maka beda. Makanya Syekh Rabi Hafidhahullah menasehatkan, jangan
ahlu sunnah menutup diri dan dakwahnya hanya karena fulan
begini, fulan begitu di masyarakatnya. Akhirnya mati dakwah. Gak ada perkembangan, gak ada yang menyampaikan keluar. Semua kamu hukumi demikian. Lah, yang bisa didakwai dari mereka karena awam, terpengaruh, ikut-ikutan, dia gak tahu menau. Kalau kamu ajak bicara, ya situ jawabannya paling, itu saya gak paham mas. Ya, saya pikir ini yang benar. Gak dilakukan orang-orang ini. Dia gak tahu apa-apa. Maka bedakan antara satu dengan yang lain.
Bolehkah kita bermain futsal dengan orang yang ngaji di rojak, kemudian di sana terjadi keakraban? Ya mesti. Dan canda tawa dalam keadaan kita belum mampu mengingkari penyimpangan mereka. Apakah tidak mau bermain dengan mereka termasuk sikap berlebihan? Kamu bermain dengan mereka berlebihan dalam kejahilanmu. Kif ya akhi, kamu bisa rela, bisa ridho, berakrab, bercanda ria dengan orang seperti itu. Dahlah sekedar urusan futsal, urusan sepak bola. Temenmu banyak, masya Allah, ratusan mungkin ribuan. Mau sekedar dibutuhkan 5 orang futsal, berapa orang? 5 paling. 5, 5, 10. enggak ada pilihan lain, harus dengan orang-orang rojak. Enggak ada sisa orang di dunia ini, di Jakarta ini, kecuali orang rojak untuk kamu ajak main futsal. Miskin ente. Ya, banyak ikhwana. Kenapa harus dengan mereka?
Apa ada pondok Ahlus Sunnah yang gratis bagi ikhwa yang kurang mampu? Kalau ada, mohon informasinya. Anak pengin mondok, umur di atas 20, ya sallallahu lak, hubungi ikhwa panitia, insyaallah ada pintu kemudahan bagimu. Kalau memang serius yang bertanya ini, hubungi panitia, insyaallah akan kita seriusi. A'anakallah. Syiah dikatakan bukan dari Islam, tapi juga sering disebut ahlul bid'ah. Mohon penjelasannya, kenapa disebut mubtadi, golongan di luar Islam? Karena bid'ah ada dua. Ada bid'ah mukafirah, ada bid'ah mufasiqah. Ada bid'ah yang mengkafirkan, mengeluarkan orang dari Islamnya, ya bid'ah disebut juga. Ada bid'ah mufasiqah yang memfasikkan orangnya tidak sampai keluar dari Islam. Dan syiah keluar dari Islam. Bid'ahnya bid'ah mukafirah. Makanya disebutkan oleh para masyayikh kita sebagai kufar, bukan golongan muslimin. Ada orang yang mengaku sebagai sunni salafi, namun setelah ana perhatikan ternyata dia masih senang bermaksiat, seperti banyak waktunya terbuang untuk nge-game, musikan, main musik, dan lain-lain, serta membuat dia terlupakan dari sholat berjamaah. Mohon nasihat, semoga dia dan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah. Ya, dinasehati tentang pentingnya waktu, tentang tujuan kehidupan dia. Tuntutan dia sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang muslim bahkan, untuk beramal soleh, dinasehati agar dia tidak menyia-nyiakan, membuang usianya untuk hal-hal yang sia-sia semacam itu. Makanya dari kedua belah sisi para ulama kita nasihatkan, Ahlus Sunnah seperti tadi yang Said bin Jubair sebutkan, mungkin saja dia melakukan ini, melakukan itu, Ahlus Sunnah. Amalannya mungkin begini, mungkin pada pakaiannya agak begini, begitu. Mungkin pada perbuatannya seperti ini, kesana kemari, sibuk melakukan ini, walhasil dinasehati. Yang ini dinasehati untuk meninggalkan, taqillah, berubahlah kamu, jangan seperti ini. Dituntut orang itu jadi lebih baik, lebih bermanfaat. Ini satu sisi. Sisi lain, ikhwah yang ada juga dinasehati untuk ya sabar kepada saudaranya ini. Selama dia diketahui walaknya masih kepada sunnah, secara umum dia begitu baroknya kebenciannya kepada bid'ah, kepada hizbiyah, dia gak mau sama mereka, sama rojak, sama ikhwan muslimin, sama tabligh, dia gak mau, dia benci tahu. Walaknya masih kepada sunnah dan kepada ahlus sunnah, alhamdulillah. Pas tadi ada kekurangan-kekurangannya, sabarlah, jangan kemudian diamputasi langsung begitu. Bertahap ya, diobati dulu. Kalau dokter ya, kasih obat, kasih ini, kasih sulfanilamid, kasih betadine, kasih ini, kasih itu, diperban, dispalek, di ini, di itu. Ya Allah, terakhir setelah ini itu gak ada guna, gak ada manfaat setelah sekian lama. sudah segala cara ditempuh masih juga ini, ya sudah apa boleh buat, amputasi.
Mana yang lebih penting, mondokkah atau kuliah?
Tidak bisa dipertanyakan, karena tidak ada bandingannya. Dengan mondok kamu belajar agama, perkara tertinggi dan termulia yang ada di dunia ini. Kuliah kamu belajar ilmu dunia. Kif mau kamu samakan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman dan berilmu sekian derajat lebih tinggi. Narfa'u darajatin man nasya', kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, kata Imam Malik, dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan ilmu kamu telah berusaha untuk menjadi muhsinin dan ihsan, derajat yang tertinggi. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah ketika sebutkan tentang nabinya Yusuf alaihi salam, Allah katakan, falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman. Begitu beliau dewasa sempurna, balek ini sempurna, kami beri beliau, Nabi Yusuf, hukum dan ilmu. Di akhir ayat Allah katakan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang ihsan. Begitu pula Allah firmankan tentang nabinya Musa alaihi salam, falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Begitu beliau sempurna, tumbuh besar, dewasa, kami berikan padanya hukum dan ilmu, dan begitu kami membalas orang-orang yang muhsin, ihsan, dengan ilmu din. Kamu ingin masuk dari muhsinin, alaika bil ilm, pelajari olehmu ilmu. Kuliah sebatas ilmu dunia yang kamu pelajari, yang kamu kejar. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini sebelumnya, sebelum belajar agama, sempat beberapa waktu belajar ilmu kedokteran. Makanya ahli, karena tahu sedikit banyak tentang kedokteran. Walhasil, beliau katakan, ketika aku amati antara ilmu dunia, kedokteran dan yang lain-lainnya, dengan ilmu agama, aku dapati ilmu dunia ini la yatajawazul abdan, tidak melebihi badan. Artinya sebatas kemaslahatan badan. Kalau itu kedokteran, misalnya kedokteran seperti Imam Syafi'i, kan sebatas badannya. Dia pelajari ilmu sebenarnya rupa supaya sembuh dari sakitnya. Iya kan? Supaya orang sehat, supaya enggak sakit, atau kalau sakit sembuh dari sakitnya, apa obatnya, bagaimana ini itu dan seterusnya. Tapi kalau sudah sehat, jadi orang baik, orang yang dicintai Allah, belum tentu. Nanti dulu, pas sekedar badannya sehat, itu saja. Enggak lebih dari seperti Imam Syafi'i katakan, tidak lebih dari badannya. Cuman kemaslahatan badan saja. Kemaslahatan dunia. Sementara agama, ilmu syariat ini, ketika aku amati, dia mencakup kemaslahatan badan dan bahkan kemaslahatan akhirat, dunia dan akhirat. Bukan hanya kamu sehat, tapi kamu jadi orang yang soleh, yang taat, dicintai oleh Allah, bermanfaat, dan seterusnya. Maka aku tinggalkan ilmu ini dan aku mulai mempelajari ilmu din sampai Allah berikan taufik pada dia menjadi seorang imam rahimahullah. Bagaimana mensikapi ikhwah, terutama para pedagang yang manhajnya enggak jelas, hadir di kajian untuk berjualan, hadir di kajian sana juga untuk berjualan, tidak suka dengan asatidah kita. Hadanallah wa iya, semoga Allah beri dia hidayah, semoga Allah bukakan hatinya. Dan ini seperti tadi, golongan yang maslahi, yang hanya mengambil kemaslahatan karena dilihat banyak orang perkumpulan, jadi tentu butuh minum, jual minuman sehari bahkan 3 hari daurah, pasti butuh makan, jual makanan dia. Jadi sekedar memanfaatkan momen yang semacam itu, ada event besar daurah atau apa, dia manfaatkan untuk itu. Tapi urusan dakwah, urusan ilmu, urusan manhaj, yang enggak ingin mau mendengar atau mau ini. Ini di setiap effort, hatta mereka yang punya, ya mereka, dia manfaatkan juga untuk itu. Yang penting bagi dia perutnya dapat keuntungan, dapat ini, miskin. Tanpa dia memikirkan dan mementingkan perkara akhiratnya. Faliyat taqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, bahwa ini urusan akhirat dia sebelum itu urusan dunianya. Untuk dia tahu siapa yang boleh dia datangi, boleh dia dekati, siapa pula yang harus dia hindari, itu perkara agama, untuk tidak dia buat main-main. Bolehkah mengcopy buku dalam rangka untuk pendidikan dan bukan untuk tujuan komersial? Perlu diketahui buku tersebut memiliki hak cipta. Mungkin kalau biasanya buku-buku sekarang ini detail aturannya sehingga menutup segala celah, tidak boleh mengcopy, tidak boleh menyimpan di apa, hard disk atau di flash disk, tidak boleh mengambil semuanya atau sebagiannya, tidak boleh, ditutup segala celah untuk orang bisa mengcopy atau menggandakan, memperbanyak sebagiannya apalagi semuanya. Ya, mungkin kalau memang seperti itu, ya kamu hindari, karena dia ngasih syarat dipakai untuk jual beli ataupun tidak. Sebenarnya di hak cipta itu disebutkan demikian terperinci. Jadi satu sisi dia mungkin, dia ataupun pihak, artinya penulis ataupun pihak pencetak, ya ingin bukunya laku tentunya lebih banyak, tidak ingin diperlakukan seperti itu. Walhasil ya, dihindari. Walaupun yang para masyayikh kita nasihatkan, kalau itu buku-buku dakwah, buku-buku sunnah, mengingat sulitnya materi di zaman seperti ini, kadang sulit, gak semudah itu dapat kitab. Kalaupun mau membeli, gak semudah itu. Ya kalau di sini, walhamdulillah, taruh masih muda, ada maktabah-maktabah yang jual, walaupun kitab luar sana. Tapi di beberapa daerah negeri lain gak semudah itu. Belum lagi tidak semudah itu orang punya kemampuan untuk membeli dengan harga mahal kalau asli sana. Maka seharusnya kalau itu dari ahlu sunnah, tidak terlalu dia perketat demikian, dia permudah lah. yang mau mengcopy ini, selama bukan untuk tujuan dijual juga sama dia, nyai ngila, untuk tujuan dakwah, untuk dikaji, untuk di ini, semestinya demikian. Tapi insyaallah Allah. Mohon nasihatnya ummahat yang suaminya ikut MLM Mundir Bandung. Si suami sering mengancam akan memilih jadi orang awam daripada rujuk dari MLM. Kondisi dia seandainya menjadi orang awam lebih mending daripada dia jadi hizbi. Walaupun keduanya tentunya tidak diinginkan, berharap orang itu istiqomah, tamasuk dengan baik. Tapi seperti yang ma'ruf adanya, awam ahlu sunnah lebih mending daripada hizbi, daripada mubtadi. Mudah untuk dinasehati, gampang untuk dididik, diingatkan. Ketimbang orang jadi seperti itu. Bersabarlah kamu kalau itu terkait istrinya. Kalau kamu bisa nasihati suamimu dengan baik, ya nasihati. Doakan agar Allah buka hati dia, hidayah. Atau minta bantuan kepada saudarimu yang lain agar suaminya bisa menasehati dan mengingatkan suamimu. Walhasil si istri berusaha juga berdakwah. Diperdengarkan kepadanya kaset-kaset atau rekaman dari asatidah ahlus sunnah atau tulisan-tulisan. Terkadang ada suami yang dapat hidayah karena istrinya. Terkadang ada istri yang dapat hidayah karena suaminya. Wah, kata al-haya ibtila. Kehidupan itu ujian isinya. Perlu istiqamah, perlu kesabaran, perlu kegigihan, doa. Ada yang begini, ada yang begitu. Apa benar ada khilaf tentang wajibnya tidak isbal dan memanjangkan jenggot? Sebagian dalil mereka adalah sarung Abu Bakar yang isbal. Kalau khilaf dalam artian perselisihan, kalau terkait isbal mungkin. Kalau jenggot gak ada yang kita ketahui ada ulama mengatakan boleh dicukur. Tidak satu pun dari ulama sunnah mengatakan boleh dicukur lihya. Karena pada lihya terkumpul padanya tiga macam sunnah, dan jarang ada yang seperti itu. Jarang sekali. Kita tahu sunnah ada tiga macam, qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Dalam bentuk ucapan, amal perbuatan Rasul, dan beliau menetapkan, menyetujui atau meridhoi. Jarang ketiga-tiganya kumpul dalam satu amalan sunnah. Salah satunya, satu ini, satu itu banyak. Tapi terkumpul jarang, salah satunya lihya. Qauliyah, banyak sekali perkataan Rasul. A'ful liha, utrukul liha, dhaful liha. Biarkan, lebatkan, tumbuhkan jenggotmu. Perkataan. Perbuatan, beliau pula lebat jenggotnya, beliau pelihara, tidak beliau cukur. Amalan. Takrir, beliau melihat para sahabatnya melebatkan dan memelihara jenggotnya, dan beliau ridhoi. Tidak beliau perintah cukur, tidak beliau perintah rapikan, tidak beliau ini. Ketiganya kumpul padanya, maka enggak ada khilaf. Adapun isbal,
Nah, sebagian para ulama berpendapat boleh kalau itu tidak atas dasar khuyala, tidak karena kesombongan. Salah satu nas yang mereka pegangi riwayat Abu Bakar yang penanya menukilkannya. Tapi jika diamati tentunya ketika khilaf, kita diperintah kembali kepada nusus, farudduhu ilallahi wa rasul in tanaza'tum fi syai, farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian perselisih, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Jika diamati sebetulnya beda. Abu Bakar radhiyallahu an bukan orang yang membiarkan sarungnya musbil, isbal di bawah mata kakinya, bukan. Riwayatnya pun tidak menunjukkan itu. Kan berarti keluar dari pembahasan. Karena yang dibahas, yang ditanyakan, bagaimana kalau orang isbal, ya kan? Orang pakaiannya, sarungnya, celananya, jubahnya panjang menutupi mata kakinya dengan sengaja. Gak ada pendalilan itu di hadis Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna izari yanzil atau yanhat wa ana ata'ahaduhu. Wahai Rasulullah, sarungku ini suka kedodoran. Karena beliau kurus orangnya, radhiyallahu anhu. Abu Bakar kurus. Karena kurus, sarungnya melorot, turun begitu, nutupi mata kakinya. Tapi Abu Bakar katakan, ata'ahaduhu, tapi aku menjaganya, ditarik lagi ke atas. Nanti jalan atau apa, gerak ini itu, turun lagi, diangkat lagi oleh Abu Bakar. Terus begitu. Makanya Rasulullah katakan, antalasta minhum, kamu bukan termasuk dari mereka. Karena beda kejadiannya. Makanya gak sama, gak tepat untuk pendalilan. Boleh izar kalau gak khuyala. Abu Bakar gak musbil, sarungnya turun. Kedodoran karena kurus radhiyallahu anhu, dan itu pun dijaga, diangkat lagi, dilipat lagi oleh Abu Bakar. Kan beda dengan mereka, mereka sengaja membiarkan. Enggak, bukan pada tempatnya kan pendalilan seperti itu. Begitu pula mereka pegangi riwayat umum yang Rasul sebutkan, manjarra izarahu khuyala. Ada kata-kata khuyala, ancaman itu bagi yang dengan kesombongan melakukannya. Tapi seperti Syekh Utsaimin sebutkan juga, sebetulnya beda kalau diamati. Karena ancamannya beda antara khuyala dengan tidak khuyala. Kalau tidak khuyala, Rasul sebutkan dengan mutlak, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Umum. Yang di bawah mata kaki, neraka tempatnya, diancam. Rasul enggak sebutkan kalau enggak khuyala, kalau khuyala, umum. Di bawah mata kaki, neraka. Ketika ada penyebutan khuyala, azabnya lebih pedih, berlapis. Tidak Allah ajak bicara, tidak Allah sucikan dia, baginya azab yang pedih di yaumul qiyamah. Salah satunya al-musbil izarahu khuyala, yang membiarkan pakaiannya di mata kakinya dengan kesombongan. Berarti nas menjelaskan dengan kesombongan adabnya lebih berat, diancam untuknya. Kalau tadi tanpa kesombongan, neraka. Kamu dengan sombong melakukannya, berarti tidak diajak bicara Allah, tidak akan disucikan dari dosa-dosamu yaumul qiyamah, dan bagimu azab yang pedih. Kalau dengan kesombongan lebih berat hukumannya. Makanya gak sama. Kalau sekedar ada khilaf, ya nah memang ada pendapat sebagian fuqaha. Tapi yang lebih penting bukan ada atau gak ada khilaf, nas. Karena seorang muslim dituntut mengamalkan dalil, bukan pendapat ulama. Tapi yang dia amalkan berdasarkan dalilnya, nas yang dikatakan Allah dan Rasulnya.
kalau menikahkan anak, menikahkan anak dengan manhaj salaf, dengan mungkin dengan orang yang bermanhaj salaf, maksudnya di perjalanan rumah tangga salah satunya menyimpang manhajnya, apa sikap kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita? Nasihat, doakan, nasihati, karena posisimu tinggi sebagai orang tua kalau itu anakmu, sebagai mertua kalau itu menantumu, nasihati, kamu begini begini begini. Kalau gak bisa bicara ya panggil ustaz untuk menasihati dia, atau ikhwa yang faham dengan hikmah menasihati dia. Doakan agar Allah beri hidayah pada dia. Itu. Adapun sampai tingkatan mungkin kamu tuntut cerai, ayo pisah cerai. Nah, tidak kita ketahui ini dari para ulama kita. Sampai di tingkatan dituntut untuk dicerai. Syekh Mukbil rahimahullah, salah satu putrinya dinikahi oleh Baydhani. Ahmad Al-Baydhani, tokoh ikhwan muslimin yang luar biasa memerangi dakwah. Putri Syekh Mukbil istrinya. Rahimahullah Syekh. Ya tentunya tadi Syekh menasehati, tidak kurang-kurangnya terus mendidik, mengingatkan, nasehati, doakan. Tapi untuk dituntut cerai, pisah ini, kita tidak berani melangkai dan lebih, tidak melakukan apa yang di, jangan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh para ulama kita. Mereka lebih cemburu kepada agama, lebih mengerti, jauh daripada kita. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.